Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të dashur miq të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në kapitujt 23 dhe 24 në librin e profetit Jeremia. Drita e ndritshme në një natë e errët dhe shëmbulltyra e dy shportave me fiq. Çdo re ka një rresht të argjend. Po kështu edhe rete erta të kapitullit të mëparshëm, kanë gjithashtu një rresht të argjend. Asnjëherë nuk mund të bëhet aq errësirë sa që profeti të mos shoh dritën në fund të tunelit. Pas kapitullit 22, që ishte gjykimi më i rëndë në Bibël kundër Konjahut, dielli del me shkëlqim. Gjithsesi, do të kemi edhe dy vargje të tjera para se të shohim diellin. Lexojmë në vargun e parë nga kapitulli 23. I libri të profetit Jeremia. Mjerë barin që prishin dhe shpërndajnë kopen e kulotësime, thot Zotit. Barint këtu nuk janë predikuesit. A i do të flasë për krerët fetar pak më vonë. Ndërsa këtu barint u referohet mbretërve, politikanve dhe njerëzve që sundojnë, ata që janë përgjegjës për ligjet e vëndit. Zotit thot, mjerë ata. Lexojmë në vargun e dytë. Prandaj kështu thot Zoti, Perëndia i Izraelit, kundër barinjve që kullosin popullin tim. Ju keni shpërndar delet e mia, i keni përzën, dhe nuk keni pasur kujdes për to. Ja, unë do t'ju dënoj për ligësinë e veprimeve tuaja, thot Zoti. Por do të mbledh kusurin e deleve të mia nga të gjitha vendet, ku i kam shpërndar dhe do t'i çoj përsëri në kullotat e tyre, ku do të jenë pjellore dhe do të shumohen. Do të zaktojnë mbi këto barinj që do t'i kullosin dhe nuk do të kenë më ndrojtje as frikë. Nuk do të mungoj as një prej tyre, thot Zoti. Zoti thot, po vjen dita kur unë do të vi me pushtet dhe atëherë unë do të kujdesem për të varfrin. Kjo e referohet në veçanti, kthimi të hebrejve në vend pasi të ketë përfunduar shpërndarja dhe kisha të jetë rëmbyrë. Në atë kohë mbreti që ata dikur refuzonin, do të vendos butësisht mbi ta barinj besnik. Do të jetë një lloj qeverisjeje krejt ndryshe nga ajo që shohim në botën e sotme. Lexojmë vargun e 5. Ja, ditët po vijnë, thot Zoti, në të cilat do të shkaktoj që të dalë nga Davidi një filiz i drejtë. Kjo do të mbretërojë si mbret. Do të ketë mbarësi dhe do të ushtrojë gjykimin dhe drejtësinë në vend. Në linjën e Davidit do të vijë një mbret. Mbreti Konjahu dhe e gjithë linja e tij, edhe pse ata ishin në linjën e Davidit, do të refuzohen dhe do të priten. Gjithsesi, asnjë nuk mund ta shkatërrojë qëllimin e Zotit, edhe pse mund të mendoj se mund ta shkatërrojë. Perëndia e di se çfarë do të bëj. Nga Testamenti i Ri ne dim se nëpërmjet një tjetër linje, asaj të Natanit, një tjetër biri Davidit, doli një fshatare me emrin Mari, një vajzë në Nazaret, e cila lindi Jezusin Mesian, mbretin. Kur Jezusi e paraqiti veten në botë, ai tha: "Pendohuni sepse mbretëria e qiejve është afër." Meqense nuk mund të ketë mbretëri pa mbret, në fakt, ai po u thoshte njerëzve: "Mbreti juaj është këtu." Njerëzit e refuzuan mbretin, por ai kishte edhe një fjalë të fundit. Ai tha se një ditë mbreti do të vinte për të themeluar atë mbretëri. Lexojmë vargun e 6. Në ditët e tij Juda do të shpëtohet dhe Izraeli do të qëndrojë në siguri. Ky do të jetë emri me të cilin do të thirret: Zoti drejtësia jon. A keni dëgjuar për këtë si një pikë kryesore në një platformë politike? Nuk kam dëgjuar asnjëherë ndonjë kandidat që të pretendojë se është i drejtë dhe se do të ndjek planin dhe programin e Zotit për qeverisjen. Përkundrazi, kam dëgjuar shumë politikanë që pretendojnë se do të bëjnë gjithçka, por këtë jo. Ata nuk guxojnë ta bëjnë këtë. Por kur të mbretërojë Zoti Jezu Krisht, do të ketë drejtësi të vërtetë. Drejtësia do të jetë karakteristika kryesore e mbretërisë së tij. Lexojmë vargjet 7 dhe 8. Pra ditët po vijnë, thot Zoti. gjatë të cilave nuk do të thuhet më për Zotin e gjallë që i nxorri bijtë e Izraelit nga vendi i Egjiptit, por për Zotin e gjallë që nxorri dhe çoi përsëri pasardhësit e shtëpisë së Izraelit nga vendi i Veriut dhe nga të tëra vendet ku i kisha shpërndar, dhe ata do të qëndroi në vendin e tyre. Kjo është nga profecit më të mrekullueshme në fjalën e Zotit. Festa më e vjetër fetare që festohet edhe sot është Pashka Hebreje. Nuk ka rëndësi nëse judeu është i reformuar apo ortodoks. Ai kujton Pashkën, sepse ajo është festimi i çlirimit të hebrejve nga Egjipti. Tani Zoti thotë: "Po vjen dita kur unë do t'i kthej ata sërish në vendin e tyre, dhe ata do ta harrojnë çlirimin nga Egjipti dhe do të kujtojnë këtë çlirim të ri që kam dërmend të realizoj." Kjo do të jetë e jashtëzakonshme. Siç duket, Perëndia, miqtë mi, nuk ka mbaruar akoma punë me kombin e Izraelit. Lexojmë vargun e 16 dhe të 17. Kështu thot Zoti i ushtrive: "Mos dëgjoni fjalët e profetëve që ju bëjnë profeci. Ata ju bëjnë të këqij. Ju parashtrojnë vegjimet e zemrave të tyre dhe jo atë që del nga goja e Zotit. U flasin vazhdimisht atyre që më përbuzin. Zoti ka thënë: Do të keni paqe. Dhe gjithë atyre që eci në kryen e sinë e zemrës së tyre, asnjë e keqe nuk do t'ju vi." Profetët e rem këmgulnin duke profetizuar paqe. Perëndia i hedh poshtë ata. Sot disa ndrimtar flasin për mënyrat se si do të sjellin paqe në botë, dhe të gjithë ndjekin të njëjtën linjë. Zoti thotë: "Nuk keni për ta bërë atë, nuk mund ta bëni." Zoti nëpërmjet Isaias thotë: "Nuk ka paqe për të pabesin." Problemi nuk qëndron në faktin që njerëzit nuk duan paqen, por tek zemra e njeriu. Zemra e njeriu është dëshpërimisht e lig. Ne nuk e kuptojmë se sa të këqij që jemi në të vërtetë. Njerëzit e këqij në pushtet nuk mund të sillin paqe në këtë tokë. Nëse do të mund të sillnin paqe, kjo do të ishte në kontradikt me fjalën e Zotit. Perëndia kthehet tani te krerët fetar. Lexojmë vargun e 21. "Unë nuk i kam dërguar ata profet, por ata kanë vrapuar. Nuk u kam folur atyre, por ata kanë profetizuar." Ai tashmë ka thonë se ju nuk mund t'u besoni krerëve politik. Ata nuk mund të sjellin paqe. Këta njerëz e injorojnë të varfrin. Tani Zoti thotë se nuk i ka dërguar ai ata profet që do të mbushin vendin në atë kohë. Zoti e mohon që mesazhi i tyre vjen prej tij. Zoti refuzon si krerët politik, ashtu edhe ata fetar. Unë besoj se Zoti mund t'i thoshte botës të njëjtën gjë edhe sot. Kush po e kërkon Zotin në kohën tonë? Krerët fetar të botës janë vetëm fetar. Janë fetar nga këmbët tek koka dhe janë mjaft fanatik. Por sa prej tyre po e kërkojnë Zotin e gjallë dhe të vërtet? Lexojmë vargun e 30. "Prandaj ja, thot Zoti, unë jam kundër profetëve që i vjedhin njëri tjetrit fjalët e mia." Teologët liberal bashkohor hedhin i dembi fjalën e Zotit, duke thënë se ajo nuk është me të vërtet fjala e Zotit. Në këtë mënyrë, e vjedhin atë nga zemrat e njerëzve. "Unë do të strukesha nëse do të isha një profesor i pafe prej këtyre kolegjeve, apo një nga predikuesit e pafe që shkatorrojnë besimin e besimtarve." Zoti thotë se ai do të bëj diçka për këtë. Perëndia nuk nxiton. Mos u mashtroni, sepse gjykimi i Zotit kundra një vepre të ligë nuk vjen brenda një dite. Dita e gjykimit po vjen. Bërja e së keqes është në zemrat e bijve të njeriut. Ata mendojnë se do t'ja hedhin lehtë me të. Perëndia thotë: "Unë kam përjetësin për para meje, dhe jam unë ai që e drejton ende këtë shfaqje. Do të vi një kohë kur unë do të gjykoj krerët fetar." Kapitulli 24 është një lloj shtojtse që ka të bëjë me një vizion që jepet pasi Jekonjahu është çuar në robëri. Pra kjo ka qenë gjatë viteve të hershme të mbretërimit të Sedekias. në vizion Jeremia pa dy shporta me fiq. Pema e fikut njihet si simbol i Judës. Një shport mbante fiq të mirë dhe një shport tjetër fiq të këqij. Ato simbolizonin dy klasat e njerëzve në Judë. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Kështu thot Zoti, Perëndia i Izraelit. Ashtu si këta fiq janë të mirë, kështu do të kujdesem për ata të Judës që u çuan në robëri, që uni përzuara nga ky vend në vendin e kaldeazve për të mirën e tyre. Unë do t'i hedh me dashamirësi sytë mi mbi ta dhe do t'i sjell përsëri në këtë vend. Do të bëj të begatohen dhe nuk do t'i shkatëroj më. Do t'i mbjell dhe nuk do t'i çrrënjos më. Vini re se Zoti i ka dërguar ata në robëri për të mirën e tyre. Ai premton të kujdeset për ta dhe t'i kthej sërish në vendin e tyre. Që kthimi i tyre në vend nuk i referohet kthimit në kohën e Ezras dhe Nehemias, është i qartë nga fjalët e fundit. Dhe nuk do t'i çrrënjos më. Siç duket, ata u larguan sërish nga vendi. Ky varg i referohet kthimit të tyre gjatë periudhës së mi vjeçarit, kur ata do të kthehen tek Perëndia me të gjithë zemrën e tyre. Perëndia shqipton 70 vjet robëri. Kjo është dhe tema që do shohim në kapitullin e 25. Ky kapitull trajton një profeci që u dha rreth 17 ose 18 vjet më parë kapitullit të mëparshëm. Keni parasysh se libri Jeremias nuk është i renditur kronologjikisht. Biri i Josias, Jehoakimi, ishte në fron. A ishte mjaft ndryshe nga ati i ti i Perëndishëm, si që thuhet tek libri i dytë i mbretërve, kapitulli 24 dhe vargu i 4. A i kishte mbushur Jeruzalemin me gjak të pafajshëm. Për këtë arsye, Zoti nuk deshi ta falë. Jeremia këtu bën këtë akuzë të mpret. Zoti ju ka dërguar gjithashtu tërë shërbëtorët e tij, profetët me urgjencë dhe këmëngulje, por ju nuk e keni dëgjuar, as keni vënë veshin për të dëgjuar. Për shkak se ata nuk do të dëgjojnë fjalën e Zotit, vendi do të pushtohet nga Babilonia. Lexojmë poshtë në vargun e 9. Ja, unë do të dërgoj të marrë tërë kombet e veriut, thot Zoti, dhe Nebukadnezarin, mbretin e Babilonis, shërbyesin tim, dhe do t'i sjell kundër këti vendi dhe kundër banorve të ti, kundër tërë kombeve rreth e qark, dhe do t'i caktoj shfarosjen e tyre dhe do t'i bëj objekt habije, talljeje dhe pikëllimit të përhershëm. Perëndia e qua Nebukadnezarin shërbyesin e ti. A ishte instrument i Zotit për gjykimin. Shumë njerëz sot pyesin se përse Izraeli nuk është sot vendi që rrjedh qumësh dhe mjalt. Në atë vend sot mungon ujë. Perëndia tha se do ta bënte atë një vend pikëllimi të përhershëm dhe se ai do t'i bëj botës të njohur që nuk ka gjykuar vetëm njerëzit, por edhe tokën. Mbi atë vend qëndron gjykimi i Zotit. Ashtu si mallkimi i mëkatit mbi të gjithë tokën. Toka nuk prodhon atë që është e aftë të prodhoi për shkak të mallkimit të mëkatit mbi të. Lexojmë vargun e 10. Do të bëj të heshti në mes tyre britmat e gëzimit dhe të kënaqësisë, zëri i dhëndrit dhe ai i nuses, zhurma e mokrës dhe drita e llambës. Zoti do të hiqte të gjithë kënaqësinë që ata kishin pasur. Nuk do të kishte më as martesa. Zhurma e mokrës do të ndalonte, gjë që do të thotë se biznesi dhe tregtisë do t'i vinte fundi. Ndërsa drita e llambës ka të bëjë me ata persona të cilët nuk do t'i shijonin më mbrëmjet në shtëpi. Lexojmë vargun e 11. Tër ky vend do të bëhet një shkreti dhe një objekt habije dhe këta kombe do t'i shërbejnë mbretit të Babilonisë. 70 vjet me radhë. Kur Zoti merret me kombin e Izraelit, ai merret me kalendarin. Ai lexon rrokje për rrokje kohën në lidhje me historinë e këtyre njerëzve. Kur Zoti merret me kishën, ai nuk i jep asnjë kohë. Prandaj ne nuk na takon të themi se kur do të vijë Zoti Jezu Krisht. Ne madje nuk kemi as të drejtë të themi se ai do të vijë shumë shpejt, ne nuk na shton koha e ardhjes së tij. Periudha 70 vjeçare e kohës është mjaft domethënëse. Kur populli i Izraelit do të hynte në vend, Zoti u tha atyre se çdo vit i 7 do të ishte një vit sabatik, dhe në atë vit toka do të lihej djerë. Zoti premtoi se nëse njerëzit do t'i bindeshin fjalës së tij, ata do të merrnin bekime, por nëse ata nuk i bindeshin, atëherë gjykimi do të vinte mbi ta. Nëse ata ecnin kundra ati, a i do të ecte kundra tyre. Vinire se Zoti e parashikoi mosbindjen e tyre. Atëherë toka do të gëzoj të shtunat e saj, për gjithë kohën që do të jetë shkretuar dhe ju do të jeni në vendin e armiqve tuaj. Kështu toka do të pushoj dhe do të gëzoj të shtunat e saj. Për gjithë kohën që do të mbetet e shkretuar, do të gëzoj pushimin që nuk pati në të shtunat tuaja kur banonit në të. Për rreth 490 vjet, viti sabatik nuk u zbatua në Izrael. Pra ishin neglizhuar kështu 70 vite sabatike. Zoti nëpërmjet Jeremias thot se për 70 vjet ata do të jetonin në një tokë të huaj, ndërkohë që vendi i tyre do të pushonte. Pastaj pasi të ishin plotësuar vitet e humbura sabatike, atëherë Izraeli do të lejohej të kthehej në vend. Lexojmë vargun e 12. Por kur të mbushen 70 vjet, unë do ta dënoj mbretin e Babilonisë dhe atë komb, vendin e Kaldeasve, thot Zoti, për shkak të paudhësisë së tyre, dhe do ta katandis në një shkretim të përjetshëm. Në kohën e Jeremias kjo ishte një profeci, ndërsa sot është thjesht pjesë e historisë. Perëndia e ka bërë këtë. Ktu nuk gjendet asnjë arsye tjetër. Në kohën kur u dha kjo profeci, Nebukadnezari kishte internuar në Babiloni Jehoakinin me të gjithë fisnikët, ushtarët dhe oficerët e tij. Ata që kishin ngelur në sundimin e Sedekias, po i paguanin taksa Babilonis. Të gjithë mbretërit pas Josias ishin të këqij. Jeremia kishte shqiptuar gjykimin përfundimtar. Nebukadnezari do të vinte për të shkatërruar Jeruzalemin dhe do t'i merrte të gjithë në robëri, përveç një mbetje jetë të vogël. Ai u kishte thënë se robëria do të zgjaste për 70 vjet. Por kjo nuk i jepte fund profecisë së tij. Tani, ai u jep atyre një pamje duke përdorur figurën e kupës së zemërimit të Zotit. Kjo është një mënyrë shprehjeje që u përdor nga disa profet. Ata folin për mëkatin e njeriut, ndërsa ai vazhdon të rebelohet kundra Zotit. Lexojmë vargjet 15 deri 18. Sepse kështu më ka thënë Zoti, Perëndia i Izraelit. Merr nga dora ime këtë kupë vere të zemërimit tim dhe bëj që të pinë tër kombet të cilët do të të dërgoj. Ata do të pinë, do të merren këmbët dhe do të çmenden për shkak të shpatës që do të dërgoj në mes të tyre. Atëherë mora kupën nga dora e Zotit dhe bëra që ta pinë tër kombet pranë të cilëve më kishte dërguar Zoti. Jeruzalemi dhe qytetet e Judës, mbretëri dhe princat e tij, për t'i katandisur në një shkatërrim, në një objekt habije, talljeje dhe mallkimi siç po ndodh sot. Sigurisht që i pari është Jeruzalemi dhe qytetet e Judës. Këtu përmenden dhe mbretërit dhe princat. Edhe pse kjo lidhet specifikisht me mëkatin e Izraelit, nuk kufizohet vetëm tek populli i Zotit. Të gjitha kombet e botës janë fajtore. Ashtu si një kupë verë mbushet plot. Edhe kupa e zemërimit të Zotit është mbushur plot. Pas Izraelit, ai përmend Egjiptin. Lexojmë vargun e 19. Faraoni mbreti i Egjiptit, shërbëtorët e tij, princat dhe tër populli i tij. Pastaj ai përmend Uzin dhe vendin e filistejve, Ashkelonin, Gazën, Ekronin, Ashdodin, Edomin, Moabin, Amonin, Tiron dhe Sidonin, edhe mbretërit e ishujve që ndodhen matan detit. Ata të gjithë do të marrin kupën e zemërimit të Zotit. Mëkati i njeriu dhe rebelimi i vazhdueshëm kundër Zotit është si një kupë verë e mbushur me zemërimin e Zotit. Kur të mbushet plot, gjykimi i Zotit do të derdhet mbi tokë. Lexojmë vargun 27. Ti pra do të thuash atyre, kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit, pini, dehuni dhe vilni, rëzohuni pa u ngritur më nga shpata që do të dërgoj në mes jush. Ai do t'i bëj ta pinë atë kupë që sigurisht është gjykimi i Zotit. Të gjitha kombet në zonën e Izraelit dhe përtej saj do të gjykoheshin nga Zoti, sepse ata ishin larguar prej tij. Kjo zbulon faktin se të gjitha kombet e botës do të japin llogari para Zotit. Lexojmë vargun e 30. Prandaj profetizo kundër tyre tër këto gjëra dhe u thuaj atyre: Zoti vrumbullon që lartë dhe bën që të dëgjohet zëri i tij nga banesa e tij e shenjtë. Ai do të vrumbulloj me forcë kundër vathës së tij. Do të lëshoj një britmë si ata që shtrydhin rrushin kundër gjithë banorëve të tokës. Gjykimi nuk do të kufizohet vetëm brenda Izraelit, siç e shihni Babilonia do të jetë instrumenti i Zotit për gjykimin. Nga historia e dim se Babilonia u bë fuqia më e madhe botërore që dominoi të gjitha kombet e botës së qytetëruar në atë kohë. Lexojmë vargun 32. Kështu thot Zoti i ushtrive: Ja një mjerim do të kaloj nga një komb tek tjetri dhe një shakullinë e madhe do të ngrihet nga skajet e tokës. Kjo përshkruan lëvizjen e jashtëzakonshme të Nebukadnezarit, mbretit të Babilonisë, ndërsa lëvizte në botën e qytetëruar të kohës së tij. Ai vuri nën sundimin e tij edhe disa fuqi të tjera të mëdha: Egjiptin, Tiron dhe Sidonin. Vargjet që mbyllin këtë kapitull japin një përshkrim grafik të ditës së zemërimit të Zotit mbi kombet, barinjt apo mbretërit e tyre. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Zotit dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.